Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. 27-iyun shanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Islomiy davlat jangarlari Suriya chegarasidagi Kobani shahridan haydab chiqarildi. Qozog'iston ekstremizmga qarshi mintaqaviy anjumanga mezbon.
Burada konuşmamda da söyledim. Şunda Kırım Tatar Milli Bayrağı Kırım'ın serbestliğin sembolü olarak oldu.
Qrim Rossiya okupatsiyasidan ozod bo'ladi deydi Milliy bayroq kunini nishonlagan Qrim Tatarlar.
Turkey is certainly heading towards a chaotic period in terms of the creation of the government because Turkey will have extreme difficulties.
Turkiyada yangi parlament ishga tushdi, lekin hukumat tuzish ishlari qiyin kechmoqda.
Bu atrof muhitni saqlash, asrash, Alloh taoloning yaratgan boyliklarini ehtiyot qilish va umum insoniy yo'llarda foydalanish.
Ekologik muammolarni din ko'magida bartaraf etish mumkinmi? Qur'onda bu masalada nima deyilgan? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kecha dunyoning uch qit'asida ro'y bergan terror xurujlari jami 64 kishini hayotdan olib ketdi. Jarohat olganlar soni 200 dan ziyod. Tunisda xorijliklar bilan gavjum mehmonxonaga qilingan hujumda 38 kishi nobud bo'lgan, asosan Britaniya fuqarolari. Kuvaytda bir kishi shialar masjidida o'zini portlatgan. Har ikki voqeada Islomiy davlat ekstremistlar to'dasining qo'li borligi aytiladi. Fransiyada esa gaz zavodida portlash sodir etildi, buning darvozasiga bir tadbirkorning kallasini qadab ketishgan.
Dans l'eau, dans l'environnement, dans les services, formons aussi 2500 colombiens étudiants tous les ans et ici nous avons
Fransiya bosh vaziri Manuel Valls yurtdoshlarini ogohlikka chaqirib, bunday teraktlar yana ro'y berishi mumkin deya ogohlantirmoqda. Dunyo rahbarlari bu xunrezliklarni qoraladi, jinoyatchilar javobgarlikka tortilishi shart deydi BMT bosh kotibi Pan Ki Mun. AQSh mudofaa vazirligiga ko'ra, uch mamlakatda uyushtirilgan xurujlar Suriya va Iroqdagi ekstremistlar tomonidan muayyan reja asosida amalga oshirilgani aniq emas. Kurd jangchilari Suriya-Turkiya chegarasidagi Kobani shahridan Islomiy davlat ekstremistlarini haydab chiqardi. Ikki kun ilgari bu guruh bir necha mahallalarni egallab olgan edi, deya bildiradi Suriyadagi faollar. O'tgan ikki kun ichida 174 kishi halok bo'lgan. Ayni damda Kobanida yashiringan jangarlar qidirilmoqda. Mahalliy jurnalist Rudi Muhammad Aminning aytishicha, shaharni kurd qurolli kuchlari to'la nazorat qilyapti. 29-30 iyun kunlari Qozog'iston poytaxti Ostonada ekstremizmga qarshi mintaqaviy konferensiya o'tadi. Unda Vashingtondan yuqori martabali rasmiylardan iborat delegatsiya qatnashadi. AQSh boj va chegara xizmati, Davlat departamenti, inson huquqlari targ'iboti bilan mashg'ul idoralar hamda qonun tartibot organlaridan vakillar borishi kutilmoqda. Anjumanda boshqaruv, qonun ustuvorligi, hukumat va nohukumat tashkilotlari orasidagi aloqa singari masalalar muhokama qilinadi. Shu hafta Istanbulda ham shunga o'xshash anjuman bo'lib o'tdi. Unda ham terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda fuqarolik jamiyati, axborot vositalari, huquq himoyachilari va mustaqil tashkilotlarning roli xususida gap ketgan. Mutaassiblik global muammo va yonma-yon yashaydigan jamiyatlarning yetakchilari hamkorlik qilmasa bo'lmaydi, deydi tashkilotchilar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Gretsiya bosh vaziri xalqaro kreditorlar bilan kechayotgan muzokaralar natijasini referendumga qo'yamiz deya e'lon qildi.
Ήδη έχω ενημερώσει για την απόφασή μου τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τηλεφωνικά τόσο τον πρόεδρο της Γαλλίας.
Referendum 5-iyulda o'tishi haqida Gretsiya va Fransiya prezidentlari, Germaniya kansleri hamda Yevropa Markaziy bankini xabardor qildim. Grek xalqi o'z xohish-irodasini bosimsiz demokratik ravishda bayon qilishi uchun imkoniyat berishni so'rayman, dedi bosh vazir Aleksis Tsipras televideniye orqali qilgan murojaatida. Gretsiya 30-iyun kuni xalqaro valyuta jamg'armasiga qariyb 2 milliard dollarlik qarzini qaytarishi kerak. Buning uchun kreditor davlatlardan 8 milliard dollarga teng ko'mak olishga harakat qilyapti. Shart shuki, Afina nafaqat soliqlarni oshirishi, balki xarajatlarni, pensiya va maoshlarni keskin kamaytirishga rozi bo'lishi darkor. Bosh vazir Tsiprasga ko'ra, Gretsiya bunday misli ko'rilmagan shartlar va haddan ziyod tejamkorlik oqibatida moliyaviy va ijtimoiy jihatdan oyoqqa tura olmaydigan bir davlatga aylanadi. Ammo qarzini to'lay olmasa, Gretsiya defaultga uchrab, Yevrozonani tark etishi va iqtisodiy krizis butun qit'ani qamrab olishi mumkin. Referendum haqidagi kutilmagan e'lon Yevropa moliya vazirlari tomonidan salbiy qarshi olingan. Bugun ular Bryusselda favqulodda majlisga yig'ildi. Islohot shartlari ovozga qo'yilsa, deydi vazirlar, Afinaga ko'mak uzatish muzokaralari ham to'xtab qoladi. Eronning yadro dasturi bo'yicha kelishuv imzolash muhlati ham yaqinlashib qoldi. Yirik davlatlar diplomatlari 30-iyun kuni hujjatga qo'l qo'yish maqsadida bugun Venada yakuniy muzokaralarni boshlab yubordi. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarifning qayd etishicha, agar ijobiy qadamlar tashlansa, bajarib bo'lmaydigan talablar qo'yilmasa, kelishuv imzolanishiga umid bor. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Zarif bilan yopiq eshiklar ortida muzokara qilyapti. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius uch muhim masalani sanab o'tdi. Eron yadroviy inshootlarini tekshirishga ruxsat berishi va yadroviy tadqiqotlarni kamaytirishi darkor va uchinchisi kelishuv shartlari buzilgan taqdirda Eronga qarshi sanksiyalarni tezda tiklash masalasidir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida Qrim tatarlar milliy bayroq kunini nishonladi. Turkiyada yaqin orada koalitsiya tuzilmasa, yana bir saylov o'tkazilishi mumkin. Ekologiya va din, islom dinida tabiatni muhofaza qilishga munosabat qanday? Amerika hayotidan hikoya qilamiz. Bu mamlakatda 2.5 million bola uysiz. Shu to'lqinda qoling. Qrim tatarlar yetakchisi Mustafa Jemilovga ko'ra, mustaqillik va Rossiya okupatsiyasiga qarshilik ramziga aylangan milliy bayroq ahamiyati oshib bormoqda. Tatarlar bir kun kelib, bayroqlari bosqindan ozod etilgan Qrim uzra tiklanishi umidida yashayotganliklarini aytishadi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Qrim tatarlar milliy bayrog'i kuni Rossiya okupatsiyasi ostida qolayotgan Qrimda ham Milliy Majlis tomonidan Kreml parashlari sifatida ko'rilayotgan tatar jamoatchiligi tomonidan ham nishonlangan. Ammo milli bayroq kunini mahalliy hukumatdan mustaqil ravishda o'tkazishni maqsad qilgan majlis faollariga ham Qrim tatar jamoatchiligiga ham tadbir o'tkazishga ruxsat berilmagan. Yarim orolga kirishi taqiq ostida qolayotgan Qrim tatar yetakchilari Ukrainadagi Qrim tatar jamoatchiligi milliy bayroq kunini Kiyevda nishonladi. Ukraina prezidentining Qrim tatarlar bo'yicha maxsus vakili Mustafa Jemilov, Milliy majlis raisi Refat Chubarov ishtirokida o'tgan tadbirda milliy bayroq bugun Rossiya okupatsiyasiga qarshilik ramziga aylangani ta'kidlab o'tildi. Qrim tatarlar yetakchisi Mustafa Jemilov Qrimni ishg'oldan ozod bo'lishini muqarrar baholaydi.
Qrim toprog'i mutlaqo ishg'olchilardan albatta qutqarilajakdir. Ammo ne zaman olacak? O Allah'ın takdiri. Tek biz isteğimiz savaşsız olsun. Çünkü savaş olduğu takdirde çok can kaybı olacak.
Albatta Qrim ishg'oldan ozod etiladi, ammo qachon bo'ladi? Buni aniq aytish qiyin. Bizning istagimiz esa buni urushsiz, qonsiz amalga oshirish. Chunki urush bu ko'plab begunoh qurbonlar, falokat butun mintaqa bo'ylab yoyiladi degani. Shuning uchun bizni dunyo bo'ylab chiqishlarimiz, xalqaro jamoatchilikka Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish lozimligi haqidagi murojaatlarimiz vatanimizni urushsiz, qonsiz ozod etishga qaratilgan deydi Mustafa Jemil.
Öyle yaptırımlar, öyle sanksiyalar olsun ki bu işgalciye kendisi mecbur olsun vatanımızı serbest bırakmaya. İşte bu orada çalışmalarımızı devam edeceğiz.
Qrim tatarlarga murojaat qilgan Jemilov, milliy bayroq yarim orolda okupatsiyaga qarshilik ramziga aylangani, bu bayroq Qrim tatarlarga mustaqillik uchun kurashish, ozodlikka talpinish uchun kuch berayotgani haqida gapirdi.
Burada konuşmamda da söyledim. Şimdi Kırım Tatar Milli Bayrağı Kırım'ın serbestliğin sembolü olarak oldu. Hem de yalnız Kırım Tatarlar için değil. Bütün milletlere. Çünkü her milletler, her insanlar anladı ki.
Yukarıda aytib o'tganimdek, bugün Kırım Tatarlar Milli Bayrağı Kırım işgaliga karşılık. Onun mustaqilligi ramziga aylandı. Bu ramz nafaqat Kırım Tatarları uchun, balki yarım oroldagi barcha milletler, insonlar uchun ham tushunarli. Ular ham bugun Qrim tatarlari bu yurtning tub aholisi, bu tuproqning egasi ekanligini tushunib borishyapti. Kelajakda Qrim ishg'ollardan ozod etilgandan so'ng bu bayroq muxtor respublikaning rasmiy bayrog'iga aylanajak. Qrim tatarlari shu umidda, shunday ishonchda yashashmoqda deydi Jemilov.
Qrim yarimadasi ishg'olchilardan qutqarilgan so'ng bu bayroq artık resmi bayrak, avtonom jumhuriyatın bayrağı olacak.
İki yıl avval Qrim yarım orolda o'tkazilgan referendum natijasida Rossiya tarkibiga qo'shib olingan edi. Xalqaro jamoatchilik tomonidan tan olinmagan, Qrim tatarlari qatnashishdan bosh tortgan bu referendumdan so'ng yarim orolda Rossiya qonunchiligi o'rnatildi. Moskva Qrimning egasiga aylandi. Yarim oroldagi bu o'zgarishlarni bosqin va ishg'ol sifatida baholab kelayotgan Qrim tatarlariga nisbatan esa ta'ziqlar kuchaydi. Millatning aksariyat liderlarini Qrimga kirishi taqiqlandi. Ta'qiblar Qrim tatarlarini o'z vatanlarini tark etishga majbur qilmoqda. 2 yildirki Qrim tatar xalqi qadriyatlari bilan bog'liq asosiy bayramlar, xotira va boshqa milliy tadbirlari Qrimdan tashqarida o'tkazib kelinadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Turkiya parlamenti 7 iyunga saylovlardan keyin ishini qayta boshladi. Yangi deputatlar qasamyod keltirdi. Hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi saylovlarda g'olib bo'ldi, biroq parlamentdagi ancha o'rinlarni boy bergan. Shu kunlarda koalitsion hukumat tuzish harakatlari avjida, Suriyada fuqarolar urushi davom etar, Turkiyaning o'zida iqtisodiy vaziyat taranglashar ekan, ikki yirik partiya birlashishi kerak degan chaqiriqlar yangramoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Adolat va taraqqiyot partiyasi raisi Ahmad Dovud o'g'lidan koalitsion hukumat tuzishni so'rashi kutilmoqda. Partiya parlamentdagi ko'pchilikni qo'lga kirita olmagani bois eng yirik fraksiya sifatida koalitsiya tuzishga bosh bo'ladi. Ayrim kuzatuvchilar Millatchilar harakati partiyasi bilan kelishuvga erishilganini taxmin qilmoqda. Istanbuldagi Marmara universiteti siyosiy tahlilchisi Yüksel Taskin fikricha, koalitsiyani tuzish qiyin bo'lmaydi, chunki ikki partiyaning saylovchilari va platformalari o'xshash.
The most possible outcome would be AKP and Nationalist Action Party's coalition, either a coalition or
AKP va MHP'ning Millatchi harakat partiyasi koalitsiyasiga birlashishi ehtimoli juda katta. Bu yoki koalitsiya bo'ladi yoki MHP tayanchiga ega va AKP yetakchiligidagi hukumat bo'ladi, deydi mutaxassis. Biroq MHP kurd isyonchilari bilan tinchlik muzokaralarini davom ettirishga tish tirnog'i bilan qarshi. Tahlilchilar fikricha so'zlashuvlar to'xtasa, mamlakat urush va ijtimoiy nizolar botqog'iga botishi mumkin. Bu esa zaif iqtisodni yanada zaiflashtiradi. Shuni inobatga olgan holda ko'plar AKP Respublikachi Xalq partiyasi bilan birlashishi kerak demoqda. Turkiyaning Milliyet gazetasi va Al Monitor veb-sayti siyosiy sharhlovchisi Qadri Gursel yirik koalitsiya tuzishga da'vatlar ortida jiddiy sabablar bor deydi.
Any coalition between AKP and CHP will have a bigger social base and it will ease the tension in the country. And this coalition also will
Respublikachilar va AKP koalitsiyasi ko'proq fuqarolar manfaatlarini aks ettiradi. Agar ular birlashsa, mamlakat ichidagi ziddiyatlar kamayadi. Bundan tashqari, koalitsiya Erdo'g'on hokimiyatini cheklaydi. Prezident AKPga o'z so'zini o'tkaza olmay qoladi. Respublikachilar bilan ittifoq AKP uchun islohotlar o'tkazish, yangilanish imkonini beradi, dedi Gursel. Ammo bunday koalitsiyani tuzish oson bo'lmaydi. Ikki partiya mafkuraviy raqiblar. AKP islom diniga tayanish kerak desa, respublikachilar Turkiya dunyoviy davlat va shundayligicha qolsin deb keladi. Xalq partiyasi zamonaviy Turkiyaga asos solgan Mustafa Kemal Otaturk partiyasi. AKP a'zolarining korrupsiyada ayblangani ham ikki partiyaning birlashishiga to'g'anoq bo'lishi mumkin. 2013-yil dekabr oyida Adolat va taraqqiyot partiyasiga a'zo hukumat rasmiylari, xususan vazirlar va ularning oila a'zolari, shu jumladan o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Erdo'g'on ham korrupsiyada ayblangan edi. Tergov ishi keyinchalik to'xtatildi. AKP buni davlatni to'ntarishga urinish deb baholagan. Istanbuldagi Sulaymon Shoh universitetidan siyosatshunos Chingiz Aktar fikricha, tarkibiga bu partiyaning a'zosi kirgan har bir hukumat kelajakda korrupsiya ayblovlariga yuz tutadi.
Turkey is certainly heading towards a chaotic period in terms of the creation of the government because
Turkiyada hukumatni tuzish masalasida tartibsiz davr boshlanmoqda. Agar yangi hukumat eskisining qing'ir ishlarini to'g'irlashni istamasa, Turkiya kuchli hukumat tuzishda katta qiyinchiliklarga duch kelishi aniq. Ayniqsa 2013-yil dekabr tergovini nazarda tutyapman, deydi Aktar. O'tgan hafta korrupsiyaga oid iddaolar qayta yangray boshladi. Turkiyada biznes yurituvchi eronlik tadbirkor Rizo Zarrab yil eksportchisi mukofoti bilan taqdirlandi. 2013-yilgi tergov ishida AKP'ning korrupsion sxemalarida Zarrabning asosiy rol o'ynagani gumon qilingan edi. Mukofotni unga bosh vazir muovini Nomon Kurtulmush topshirdi. Muxolif partiyalar mukofotni ham taqdirlash marosimida AKP rasmiylari hamda prezident Erdo'g'onning qatnashganini ham qoraladi. Sharhlovchi Gursel bu respublikachilar uchun AKP bilan koalitsiya tuzish naqadar qiyin bo'lishiga ishora deydi.
They are not eager to have a coalition with AKP because they know AKP is like a toxic political entity.
Xalq partiyasi AKP bilan birlashgisi yo'q, chunki AKP zaharlangan siyosiy tuzilmaga o'xshaydi, deydi tahlilchi. Respublikachilar xalq partiyasi raisi Kemal Qilichdaroğlu AKPsiz koalitsiya yoki ozchilikdagi hukumat tuzishga urinmoqda. Ammo millatchilar uning bu rejasini qo'llab-quvvatlashdan bosh tortdi. AKP rahbari Dovud o'g'li ham respublikachilar bilan birlashishni istamayotgan ko'rinadi. Ammo vaqt o'tgan sari ikki yirik partiya murosaga erishadi, deydi tahlilchilar. Odil Rozaliyev, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Yaqinda jahon katoliklari yetakchisi Rim papasi Fransisk tabiatni asrab avaylash borasida bayonot berib, ob-havo ifloslanishiga qarshi birgalikda chora ko'raylik deya undadi. Insoniyat va koinot uchun dolzarb bu masala islom dinida ham alohida o'rin egallaydi. Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif lavhasi bilan tanishing.
Bo'shlik shoira Malika Komil qizi ona tabiat va sharqona tarbiya mavzusini xush ko'radi.
Tabiatni asrash uyni ostonasidan boshlanadi. Ertaroq turib, suvlarni sochib, eshiklarga, hovlilarga supurib, tozalab, undan keyin boshqa ishlar bilan ovora bo'lishiga o'rgatganmiz bolalarimizni. Bu sharqona odat.
Qirg'izistonda taniqli ulamo, Xalqaro Islom hamkorligi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Shayx Sodiqjon Kamolov.
Bu atrof muhitni saqlash, asrash, Alloh taoloning yaratgan boyliklarini ehtiyot qilish va umum insoniy yo'llarda foydalanish to'g'risida bundan 1.5 ming yillar ilgari Alloh taolo o'zi Qur'oni Karim oyatlari bilan bandalarga tushuntirgan. Mana Qur'oni Karimda "Vala tusidu fil ardi ba'da islahiha" yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar, xona vayron qilmanglar, atrof muhitni bulg'amanglar. Shunday Alloh taolo isloh qilib, chiroyli qilib yaratib qo'ygan atrof muhitni tartibini buzmanglar, ehtiyot qilinglar degan chaqiriq tushgan. Afsuski, odamlar dindan uzoqlashgan sari boshqa hayotdagi eng muhim narsalar kabi bu chaqiriqlarni ham bu oyatlarni ham mazmunidan uzoqlashib ketganligi natijasida atrof muhitni bulg'ash, atrof muhitni xonavayron qilish va kelajak avlodlarga shu ulug' ne'matlarni qoldirish to'g'risida qayg'urmay qo'ydi, buni o'ylamasdan qo'ydi, o'zini kundalik hayotini o'tkazish bilan ovora. Shuning uchun birinchi navbatda biz mo'min musulmonlar shu Alloh taoloni bizlarga ne'mat qilib yaratib bergan atrof muhitdagi narsalarni, tevarak atrofimizdagi o'simlik dunyosi bo'lsin, boshqa tabiiy yaratilgan narsalar bo'lsin, ularni ehtiyot qilib, o'zimiz foydalanib, kelajak avlodlarga ham shunday pokiza, yaxshi holatda qoldirishni o'ylashimiz kerak albatta. Shunda Alloh taoloni bizlarga yuborgan oyatlariga va islom dinini asl mohiyatiga xizmat qilgan bo'lamiz, tushungan bo'lamiz.
Mana shu sohada hoji aka, tabiatni muhofaza qilish masalasida bizni diniy idoralar, masjidlarimiz, ulamolarimiz, imomlarimiz, din xizmatchilari qanday hissa qo'shishi mumkin? Nima qilishi mumkin?
Albatta katta hissa qo'shishlari mumkin. Buni o'sha muftiyat boshliq butun masjidlarga aytilib, imom xatiblarimiz, ulamolarimiz majlislarda, odamlar to'plangan joylarda, to'y ma'rakalarda, o'sha mavizalarda, juma xutba mavizalarida bu narsani tezda gapirib, odamlarni ongidagi shu tushunchalarni yangilab, bilmagan, tushunmagan odamlarga shu islomiy tushunchalarni, shu to'g'ridagi oyat hadislarni tushuntirib, gapirib borishlari bir eng zarur mavzulardan biri deb hisoblayman.
Mana vaqti-vaqti bilan hoji aka, tabiiy ofatlar deb qo'yamiz. Afsuski, yer qimirlashi, suv toshqini, yer ko'chkilari masalan Qirg'izistonda yuz berib turadi. Shu paytlarda ba'zan mana odamlarni qilig'iga yarasha bo'lyapti degan gaplar, ya'ni tabiatga qanday muomala qilsang, shunday javob olinadi degan gap bor-da. Siz bu so'zlarni qanday saqlagan bo'lardingiz?
Albatta. Oyat Karima bor bu to'g'rida ham, shu Alloh taoloning sizlarga bergan ne'matlariga shukr qilinglar. Agar shukr qilsalaringiz, yana Alloh taolo ziyoda qilib beraveradi. Mabodo agar shukr qilmasalaringiz, suiiste'mol qilsalaringiz, bu oyatni aksidan chiqib keladigan ma'no, xonavayron buzg'unchilikka aylantiradigan bo'lsalaringiz, unda Alloh taolo shu ne'matini sizlardan qirqib qo'yadi degan tushunchalarni ko'proq shu xalqqa, mo'min musulmonlarga, ayniqsa yosh avlodga yetkazishlik kerak. Shuning uchun o'sha diniy bir tushunchalar bilan bu to'g'rida tarbiyalanmasa, u hukumiy ancha-muncha tashkilotlarni ko'rayotgan choralari, ancha-muncha qilayotgan sarf xarajatlari bun bilan bu narsalarni oldi olinmaydi. Odamlarni ongini, odamlarni tafakkurini o'zgartirmasdan turib, atrof muhitni saqlab qolish, atrof muhitni ehtiyot qilish va obod qilish mumkin emas deb o'ylayman. Katolik, xristian dinini rahbarlarini chaqiriqlarini albatta bizlar ham qo'llab-quvvatlaymiz. Dunyo dinlarini o'zi asl mohiyati, chaqiriqlari, maqsadlari bitta. Bu tabiatga munosabat deganimiz Alloh taologa munosabat. Bu tabiatni yaratuvchisi bo'lgan zotga munosabat. Mana suv bo'lsin, havo bo'lsin, tog'larimiz, dov daraxtlarimiz, o't-o'lanlarimiz bo'lsin. Bu narsalarni o'sha qadriga yetishimiz, buni to'g'ri tushunishimiz va atrofimizdagi odamlarga, ayniqsa yoshlarga bu dinimizdagi asosiy bir yo'nalish ekanligini, Alloh taoloni shu yaratgan ne'matlariga, tabiiy boyliklarga, tabiatga qancha yaqinlashsak, Allohga yaqinlashgan bo'lishligimiz. Chunki bu narsalar Allohning qudrati bilan, Alloh taoloning o'zini bir katta san'ati bilan yaratilgan ne'matlar ekanligini va bu ne'matlarni qancha bizlar yaqindan turib muhofaza qilsak, o'zimizni shu shukrga, Alloh taoloning shu qudratini tanishlikka yaqinlashsak, Xudoni tanishga yaqinlashgan bo'lamiz va Alloh taoloning bir katta savoblariga, darajalariga ega bo'lamiz inshaalloh. Bu musaffolik oyi bo'lgan, pokizalik, rahmdillik, kechiruvchilik oyi bo'lgan muqaddas oyimizni kirib kelishligi bilan yurtimiz va butun dunyo musulmonlarini chin dilimizdan tabriklaymiz. Mana shu oydan ko'zda tutilgan maqsad va hikmatlardan yaxshi to'g'ri foydalanib, jismimizni ham ruhimizni ham pokiza qilib, sog'lomlashtirib, Allohga bo'lgan iymonimizni yana ham baquvvat qilib va mana shu duolar ijobat bo'ladigan kunlarda butun dunyoda tinchlik, omonlik, o'zaro totuvlik, ittifoqlik barqaror bo'lishligini Qodir Alloh taolodan tilab qolamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif. Country, 'tis of thee, today. Sweet land of liberty, today. Of the I sing.
Qo'shma Shtatlarda 2.5 million bola uysiz. Mamlakatning har yerida uchraydi. Washington yaqinidagi Loudon okrugi eng boy hududlardan, ammo bu yerda ham mingdan ortiq bola oila a'zolari bilan ko'chada yashaydi. Ularga yordam qo'lini cho'zayotgan nodavlat tashkilotlar bor. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Har chorshanba kuni kechqurun Washington yaqinidagi savdo majmuasiga katta bir avtobus keladi. Uysiz bolalarga yordam beruvchi Ko'chma Umid nomli nodavlat tashkilotga qarashli. Avtobus oldida bolalar va ularning ota-onalari navbatda turib, oziq-ovqat, maktab anjomlari, kitoblar va o'yinchoqlar olishadi. Bularning barchasi bepul. Donna Fortier Ko'chma Umid tashkilotini 4 yil avval tashkil qilgan.
I couldn't sleep at night knowing that there were kids in our community that were struggling or that
u atrofida qiynalayotgan, uysiz yoki birovlarga qaram bo'lib yashayotgan bolalar borligini bilib kechasi uxlay olmaganini aytadi. Fortier o'tgan yili Innova Loudon kasalxonasidagi ishidan voz kechib, e'tiborini to'liq shu dasturga qaratdi.
Oh, it was very scary. I have a daughter in college, my son's in high school. And it was tremendous.
Avvaliga vahima bosdi. Qizim kollejda o'qiydi, o'g'lim maktabda. Qattiq qo'rqdim, lekin orqamga qaraganim yo'q. Bu hayotimdagi eng yaxshi tajriba bo'ldi, deydi u. Kasalxona ko'chma klinika vazifasini bajargan avtobusni tashkilotga hadya qildi.
We take our mobile unit out every Wednesday night to different locations throughout our county.
Har chorshanba kuni kechki payt okrugimizdagi har xil joylarga boramiz. O'rtacha 50-90 bola avtobusimizga kelib bizdan yordam oladi, deydi tashkilot rahbari. Ayrimlar yangi, ko'pchilik esa doimiy mijoz. Amparo Diaz singlisi bilan kelgan.
We found out with our friends. They told us to come here and we came for Christmas.
Do'stlarimizdan eshitdik, Rojdestvo bayramida kelgan edik. Ular bizga sovg'alar, oziq-ovqat berdi. Juda yaxshi bu ish, deydi 11 yoshli qizaloq.
12
Ayrim ota-onalar inglizcha bilmaydi.
December 8th.
Ular uchun ko'ngilli tarjimonlar bor. Ronda har hafta 3 kun oziq-ovqat tarqatishga ko'maklashadi.
I think it's helping. Because now you see some of the kids.
Foydasi bo'lyapti, chunki ayrim bolalarning ko'rinishi hozir ancha yaxshi, sog'lomroq, deydi u. Ko'chma Umid har oy o'z ofisida savdo kechasini ham o'tkazadi. 200 ga yaqin yoshlar kelib, ehson qilingan kiyim-kechaklar olishadi. Fortierning navbatdagi orzusi bolalarga boshpana bo'ladigan va yashash sirlarini o'rgatadigan markaz qurish. U tashkilot ishining boshqa shaharlarga ham kengayib, ko'proq bola yordam olishini istaydi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Washingtondan men Shohruh Hamroh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.